havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 10-noyabr, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'z neft mahsulot aholini benzin taqchilligi borasida vahimaga tushmaslikka undamoqda. O'zbek-qirg'iz chegarasida chegara buzarlikda gumonlanmish o'zbekistonlik ayol qo'lga olindi. Turkiyada Islomiy davlat guruhiga qo'shilmoqchi bo'lgan 38 nafar xorijlik ushlandi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zneft mahsulot shirkati O'zbekistonda yonilg'i moylash mahsulotlari taqchilligi bilan bog'liq muammo yo'qligi, bu boradagi shov-shuvlar asossizligi haqida bayonot tarqatdi. O'zneft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi sizlarni to'liq ishontirib ta'kidlaydiki, mamlakatimizda avtobenzin va boshqa yonilg'i moylash mahsulotlari ta'minoti bo'yicha muammo yo'q, bo'lmaydi ham. Chunki respublikamizda jahon standartlariga javob beradigan barcha yonilg'i moylash mahsulotlari yetarli miqdorda ishlab chiqarilmoqda, deya taskin beradi o'zbekistonliklarga shirkat mas'ullari. So'nggi kunlarda O'zbekistonning turli hududlarida benzin taqchilligi kuzatilayotgani, yonilg'i quyish sahobchalari oldida turna qator navbatlar paydo bo'layotgani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. O'zneft mahsulot shirkatiga ko'ra, bu kabi shov-shuvlardan tashmachi va chayqovchilar ustalik bilan foydalanmoqda. Shirkat vakillari bu holatga guvoh bo'lgan o'zbekistonlik O'zneft mahsulot ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib xabar berishni so'ragan. Botken viloyatining Qadamjoy tumaniga qarashli Samayram degan hududida 8-noyabr kuni qirg'iz chegarachilari o'zbekistonlik bir ayolni qo'lga olgan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot xizmatiga ko'ra, qo'lga olingan ayol qirg'iz-o'zbek chegarasidan aylanma yo'llar orqali o'tishga uringan. Chegara buzuvchi tutilgan paytda uning yonidan shaxsini tasdiqlovchi hujjat chiqmagan, tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgandan keyin qo'lga olingan o'zbekistonlik ayol Qirg'iziston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasining mahalliy xodimlariga topshirilgan. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Kagalim avia shirkatiga qarashli Airbus 321 samolyoti halokatiga bomba portlashi sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini ilk bor e'tirof etdi. Terrorchilik xuruji ehtimoli sodir bo'lgan voqea sababi sifatida tabiiyki mavjud, dedi Medvedev Rossiyskaya gazetaga bergan intervyusida. Rossiya hukumati rahbariga ko'ra, aviahalokat sabablariga oid masala hali hamon o'rganilmoqda. Medvedevning aytishicha, Rossiya rasmiylari Misrda dam olayotgan o'z fuqarolarini yaqin 2 hafta ichida olib chiqib ketishni rejalayotir. 31 oktyabr kuni 224 yo'lovchisi bo'lgan rus samolyoti Misrda halokatga uchragandan keyin Rossiya hukumati bu mamlakatga parvozlarni vaqtincha to'xtatgan. Britaniya, AQSh, Isroil rasmiylari va xalqaro ekspertlar Kagalim avia shirkati uchog'i bortida bomba portlatilgan degan taxminni ilgari surganlar. Rossiya va Misr rasmiylari esa bunday xulosa chiqarish uchun tekshiruv natijalarini kutish zarurligini aytmoqda. Rus uchog'i qulagandan bir necha soat o'tgach, Islomiy davlat guruhi bu aviahalokat uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan va mazkur terrorchilik xuruji Rossiyaning Suriyadagi harbiy havo kampaniyasiga qarshi qasos amaliyoti bo'lganini bildirgandi. Turk politsiyasi mamlakat janubidagi Adana viloyatida Islomiy davlat guruhiga qo'shilish rejasida bo'lgan 38 nafar xorijlikni qo'lga oldi. RIA Novosti xabariga ko'ra, qo'lga olinganlar 7 mamlakat fuqarolari bo'lib, ularning 14 nafari ozarbayjonlik, 7 nafari indoneziyalik, 5 nafari iroqlik, yana 5 nafari qirg'izistonlik, 3 nafari eronlik, 2 nafari afg'onistonlik va yana 2 nafari tojikistonliklardir. Qo'lga olinganlar orasida 10 nafar ayol va 15 nafar yosh bola borligi. Xorijliklarni Suriyadagi Islomiy davlat guruhi nazorat ostida bo'lgan hududga jo'natishga uringanlikda gumonlanib, 2 kishi hibsga olingani aytilmoqda. Ozodlikda tongi yangiliklar.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud qarorlarini ijro etish departamentining Xorazm viloyat hududiy boshqarmasi boshlig'i 45 yashar Abduvohid Oripovning jasadi o'tgan hafta Urganch markazidan o'tuvchi Shovot kanalidan topildi. Voqea yuzasidan Xorazm viloyat prokuraturasi qasddan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoiy ish ochgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, sholisi musodara qilingan fermerlar mulozimni o'ldirib jasadini suvga oqizib yuborgan degan versiya tergovchilar tarafidan ko'rib chiqilayotgan asosiy taxminlardan biridir.
Xorazm viloyati sud ijrochilari rahbari Abduvohid Oripovning jasadi sud tibbiy ekspertizasidan so'ng o'z tug'ilgan yurti Qashqadaryoga olib ketilgan. Marhumning janozasi 6 noyabr kuni Qashqadaryoda o'qilgan. Sud ijrosi bo'yicha hududiy boshqarma boshlig'i Oripovning o'limi yuzasidan Xorazm viloyat prokuraturasi qasddan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoiy ish ochganini bildirishdi ozodlik manbalari. Oyboltaning ikkinchi tarafi. Ozodlik manbalariga ko'ra, sholisi musodara qilingan fermerlar mulozimni o'ldirib, jasadini suvga oqizib yuborgan degan versiya tergovchilar tarafidan ko'rib chiqilayotgan asosiy taxminlardan biridir. Abduvohid Razzoqovich Oripov Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan va Xorazmga ishga tayinlanguniga qadar bir muddat Adliya vazirligida, undan avvalroq esa sud ijrosi bo'yicha Samarqand hududiy boshqarmasida ishlagan. Ozodlik manbalarining aytishicha, Oripov talab qilingan paxta hosilini davlatga topshira olmay qarzdor bo'lgan fermerlarning sholisini tortib olish bilan bog'liq ziddiyatlarga aloqador bo'lgan. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan tashkil etilgan Oybolta guruhlari Xorazm viloyatidagi qarzdor fermerlarning mol-mulkini musodara qilish tadbirlari Oripovning faol ishtirokida o'tgan. Jumladan, ozodlik manbalariga ko'ra, Yangi Bozor tumanida qarzdor fermerlarning traktorlari va sholisi tortib olingan. O'tgan haftada Xorazm viloyatining Yangi Bozor tumanida o'tkazilgan Oybolta tadbirida banklar va ta'minotchi korxonalardan katta miqdorda qarzdor bo'lib qolgan 10 yaqin fermerning mol-mulki musodara qilingan edi. Bu haqda ozodlikka xabar qilgan Yangi Bozorlik fermerlardan birining aytishicha, sud ijro departamenti xodimlari qarzdor fermerlarning texnika va sholisini zo'rlik bilan tortib olgan. Ozodlikka o'z manbalaridan yetib kelgan ma'lumotga ko'ra, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 12 oktyabr kuni kechqurun selektor yig'ilishida o'zi tuzdirgan Oybolta guruhi sust ishlayotganini tanqid qilib, mahalliy hokimiyat va kuch ishlatar tizimlari hamda sud ijrosi departamentini faollikka chaqirgan edi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasi Oripov baxtsiz hodisa bois olamdan o'tganligini ta'kidlash bilan cheklandi. Urganch markazidan o'tuvchi tezoqar Shovot kanali cho'milish mavsumida o'nlab odamlar hayotiga nuqta qo'ygan xatar manbai sifatida ko'riladi. Ammo odamlar mol-mulkini musodara qilish salohiyatiga ega bo'lgan amaldorning sovuq mavsumda kanaldan o'ligi chiqqani turli taxminlarni urchitmoqda. O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud qarorlarini ijro etish departamenti Xorazm viloyat hududiy boshqarmasining Oripovdan oldingi boshlig'i sirli tarzda o'z xizmat mashinasida yonib kul bo'lgan edi. Undan ham oldingi hududiy boshqarma boshlig'i esa jinoiy javobgarlikka tortilib, shu kunlarda Bekobod qamog'ida jazo o'tamoqda. O'zbekistonda mulozimlarning sirli o'limlari so'nggi paytlarda tez-tez uchramoqda. 2 hafta avval Hamkorbankning Marg'ilon filiali boshqaruvchisi Sherzod Qodirov jasadi Katta Farg'ona kanalidan chiqqan edi. O'tgan yili O'zbekfilm ochiq hissadorlik jamiyatining mahsulotlarini sotish bo'limi boshlig'i 51 yashar Nazarov To'lagan Tolipovichning jasadi O'zbekfilm binosida osilgan holda topilgan edi. 2009-yilda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi o'z uyida otib o'ldirilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda iqtisodiy o'sish pasayishini bashorat qildi. Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va rasmiy Toshkent 2015-2016 yillarda O'zbekiston iqtisodiyotiga oid bir-biridan farq qiluvchi raqamlarni e'lon qilmoqda. Toshkentning iqtisodiy o'sish bo'yicha ko'rsatkichlari xalqaro moliya institutlarinikidan ancha optimistik ekani bilan farqlanadi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki joriy yilda O'zbekistonda yalpi